Надежда Нейнски, Синьо единство, партията е номер 9 в бюлетината на предстоящите европейски избори. Надежда Нейнски в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Водач на листата на Синьо единство. Каква е вашата история за това? Как открихте преимуществата на Обединена Европа?
По-важното е, надявам се да са го открили хората, защото моята история е свързана с падането на визите за българите. Преди малко, идвайки към студиото, ми се случи нещо, което винаги така буди емоции в мен. Един човек ме спря и казва 14 години, всеки път, когато минавам границата, си казвам благодаря ви. Сигурно звучи емоционално, но това е нещо, заради което си заслужава човек да работи в политиката. На практика падането на визите беше извоюваната свобода. Свобода и за бизнеса, свобода и за предприемчивите хора, свобода и за всички онези, които искат да пътуват. Надявам се, предимството на Обединена Европа да се види в една възможна енергийна независимост за България, кауза, за която ще продължа да работя.
Кой е най-големият обаче недостатък на Европейския съюз днес?
Аз смятам, че от известно време най-големият недостатък са компромисите, затварянето на очите пред редица отстъпления от ценностите и принципите. Вторият недостатък за мен е липсата на силно лидерство на общностно ниво, както и пропукването на единството по отношение на стратегически въпроси. Ако Европа не се промени, ще даде още повече аргументи на евроскептиците.
Много хора си казват, че сте еднакви всички, особено и след последният дебат между основните кандидати за лидер на Европейската комисия. По какво се отличавате вие конкретно и вашата партия от останалите?
Смятам, че това, което ме отличава, е последователността. Не само в думите, но и в действията ми и в това, че винаги поемам отговорност. Отличаваме също така отказа ми от конюнктурни решения. Дали ще успее да убедя хората в смисъла на такава политика, предстои да видим, но със сигурност за мен това е пътя на промяната, вероятно ще отнеме време.
Подкрепяте ли Европейският съюз да стане Европейски Съединени щати?
Европейски американски щати или европейски щати предполага процес на федерализация. Смятам обаче, че има отделни области, в които по-задълбочена интеграция на европейско ниво би била по-добрия подход. Не смятам, разбира се, че всеки въпрос трябва да бъде решаван от Европейския съюз, но примерно енергетиката е една от тези сфери, в които смятам, че общата енергийна политика ще донесе изключителна полза за държава малка като България.
Това е доста ясен въпрос. Да или не? Европейски Съединени щати някога?
Аз не смятам, по-скоро не. Аз смятам, че трябва да се търси баланс. Поднесено така Европейски щати крие редица в... Не, не смятам, че Европа може да се превърне в такъв модел, какъвто е Америка, защото и предисторията, и целият начин, по който беше структуриран Съединените американски щати, е коренно различно от бекграунда на Европа.
Християнски съюз ли трябва да бъде Европейският съюз?
Европейският съюз не е религиозен съюз. Той е базиран на общи принципи и ценности като човешки права и свободи, като демокрация и равенство, като солидарност, например. Културите и религиите на всички хора, живещи в рамките на Европейския съюз, са уважавани еднакви пред законите на Европейския съюз, като религиозната свобода е защитена от Европейска харта за човешки права. Все пак, мотото на Европейския съюз е да бъдем единни в разнообразието, което е доказателство, че различията, дори религиозните различия, са толерирани. Да, но... Не може да се уеднакви.
Те обаче да се стигне, като казвате, живеят различни религиозни общности с различни културни особености, след като ще се признават гей браковете, някога в Европейския съюз да се признаят ли, например, което е противно на християнското разбиране за еднополовите бракове, да се признае многоженството, защото има мюсюлмани.
Ами, аз ще дам и друг пример. Примерно Франция забрани бурките, но вътрешно държавните правила, ценности, история и култура може и да изискват повече еднотипност на населението, но важно е основните права на хората да не бъдат нарушавани. Все пак нито една държава член не е забранила практикуването на друга религия, различна от християнството. А колкото до гей браковете, аз смятам, че семейството трябва да остане центъра на нашето общество, да се почитат и уважават семейни и християнски ценности, но те подлежат на адаптация все пак към модерното общество, за да останат актуални.
Докъде е Европа? Трябва ли някога в Европейския съюз да влязат Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Турция?
Това е много стар въпрос. Ако изхождаме от договорите, според договорите на Европейския съюз, всяка държава, която географски е в Европа и отговаря на дадени критерии, като наличието на демокрация, може да кандидатства за членство в Европейския съюз. Същевременно, разбира се, трябва да бъдат извършени конкретни реформи, трябва да се отговаря на определени изисквания, не единствено географското положение, което да предопределя една държава, трябва или не трябва да бъде приета. Границите на Европейския съюз са много отдавна обект на дебат в Европейския съюз и това е горе-долу като с ценностите. Тоест, Европейския съюз е по-скоро общност ценностна, на принципи, на начин на правене на политика, на икономика, ако щете, на дори на обществени отношения. И това, че много държави, които географски не принадлежат към Европейския съюз, искат да станат член, не е само доказателство, че този модел за тях е достатъчно атрактивен.
А Русия? Европа ли е или не?
Аз смятам, че ако изхождаме от принципи, ценности и правила за бизнес, за политика, тя, за съжаление, демонстрира отлики от това, което е Европейския съюз днес. Отсъствието на толерантност, на зачитането на международни договорности, както стана в случая с Крим, защото в случая с Крим Русия наруши един международен договор, по който тя е гарант. И всъщност го наруши, като старите рефлекси се оказаха по-силни от иначе на думи, изявени и стремеж за принадлежност към европейските структури.
А Турция Европа ли е, след като има европейска част?
Турция... Аз пак казвам, не е географското, което е най-важното. Турция, в момента в Турция се борят две тенденции. На малката европейска част и на голямата азиатска. И за съжаление в случая предимството е към азиатската част, защото това, което предлага Ердоган поне в своята политика, това е неоосманизъм, това са тоталитарни и недемократични политики. Това нещо няма нищо общо с Европа.
Трябва ли Европейския съюз да има 29-ти член през следващите 5 години?
Ако питате от гледна точка на България, да, категорично. България има интерес, колкото се може повече държави да станат членове на Европейския съюз, особено ако са държави от Западните Балкани, за да се гарантира стабилността на региона и икономическото му развитие, което неминуемо ще подобри и ще улесни и търговията, и икономиката в пограничните ни райони. Ето, примерно за Северозападна България, това е изключително важен въпрос. Колкото по-бързо Сърбия, Македония станат членки на Европейския съюз, толкова по ще се доближат стандартите за търговия, за политика, за икономика, ако щете и за добросъседство.
Да, но Юнкер, кандидата на вашето политическо семейство, отговаря единодушно с Шулц на дебат преди няколко седмици, че разширяване с 29-ти член през следващите 5 години няма да има.
Затова има значение да има ясен и категоричен глас на България, а не хора, които просто изхождайки от това, че Юнкер или Шулц са против, естествено да приемат тази теза. Аз като български евродепутат бих защитила интереса на Западните Балкани, защото смятам, че това ще е добре за България и оставям настрани солидарността.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз в контекста и на референдумите за отделяне на части от Украина.
По принцип, нека почнем от теорията, и двата принципа са признати от международното право, като такива трябва да бъдат спазвани. От друга страна, не може, базирайки се на единия принцип, да нарушаваме другия, който стана в Крим.
А те си противоречат, госпожо
Не, не си противоречат. Крим е типичен пример как една държава гарант за териториалната цялост на Украина нарушава международна спогодба, подкрепи действия, които нарушиха националната конституция и се стигна до грубо потъпкване на териториалната цялост, базирайки се на правото на самоопределение.
И, например, и в Южен Судан след десетилетия борба народа там успя да се отдели от Северен Судан.
Все ми се иска да смятам, че Русия е извървяла все пак по-дълъг път от Южен Судан, но вашия въпрос и пример ме навежда на мисълта, че може би могат да бъдат направени известни паралели.
Народите ли да се самоопределят в коя държава да бъдат или границите трябва да са ненарушими?
Нека да го наречем така, международните договорености трябва да се спазват. Това е нещо, от което трябва да изхождаме. И тук се сещам старото социалистическо правило за целесъобразност и демократичното за законосъобразност. Аз смятам, че когато има закон, международната спогодба има характера в случая на закон в отношенията между две държави, всеки закон трябва да се спазва. Ако някой е недоволен, трябва да събере критично мнозинство хора, които да променят закон, а не всеки да си нарушава това, което в момента му е изгодно. Защото си представете какъв прецедент ще се получи. Днес Русия ще вземе вземе Крим, утре друга държава ще вземе друга част. Историята на Европа е история на преплетени взаимоотношения, на редица конфликтите. Нали? Това беше Европа всъщност. Европа даде онази формула, през която миналото да не противопоставя народите, а да се търсят начините да живеят в името на наистина на една по-добра перспектива.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Евросъюза строителството на Южен поток, ако Русия предварително не се съгласи по него да тече газ, добиван или внасен от България от други източници извън руските?
Категорично не. И ще ви кажа още нещо. А забелязва се едно необяснимо, или по-скоро аз имам моето обяснение, бързане, за това Южен поток да се изгради в нарушение на европейските правила. И си спомнете, че БСП на времето си направиха черна каса с Белене. Между впрочем, казвам БСП, но в интерес на обективната истина трябва да кажем, че този процес се стартира, проекта се рестартира Белене по времето на Сакско-Бургоцки и на водача Миглена Кунева. След това години наред се наливаха пари. По данни различни, но главно през медиите, 2 милиарда са отишли в черната каса Белен. Днес ГЕРБ се опитаха, т.е. не днес, а като журналист ще ви кажа, че на 2 декември 2011 година се приема едно решение за Южен поток, с който Южен поток става проект с национален интерес. Питам аз, кое е онова, което прави Южен поток проект с национален интерес, като ако не ме лъжа паметта, по това време все още Набуко беше актуален. Тоест, те са предрешили играта по време на правителството на ГЕРБ, много преди да се вземе окончателното решение за Набуко. И още тогава се разбира, че това е национален интерес. Излиза, че за България националният интерес е да има монопол на Русия върху тръбата и доставките на газ. Излиза, че всъщност целият дебат, който се води в момента за енергетиката, е разиграването на пиесата на добри и лоши. Искам да се отвори един път за винаги отговорността на всеки един политик относно енергийната зависимост на България от Русия.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции за насърчаване на икономическия ръст трябва да е политиката в Европейския съюз.
За мен фискалната дисциплина и провеждането на реформи е основополагащ фактор за икономическо доверие и стимулиране на частните инвестиции. Фокусът трябва да бъде създаване на среда за стимулиране на бизнес активност и частни инвестиции. Само така може да се създаде устойчив икономически растеж. Поставянето на социалната политика на преден план, което вероятно така за хората е логичното, не трябва да забравяме, че води до трупане на кредити от страна на публичния сектор и загуба на конкурентна способност на икономиката. Това, което наблюдавахме през последните години, беше по-скоро ограничаване на дефицитите, трупани от държавите, отколкото реално осъществяване на бюджетни икономии и реализирани излишъци.
Икономическата криза доказва предимствата на лева или на еврото?
Икономическата криза беше поредното изпитание за валутния борд и отново доказа неговата ефективност и предимствата му. Валутния борд позволи запазване на стабилност на публичните финанси и не доведе до допълнително влошаване на бизнес средата.
Не, това е в контекста на тезата, че добре, че България не е в еврото. В момента, защото щеше кризата да е по-тежка.
Аз мятам, че на този етап до влизането ни в България трябва да запази валутния борд до приемането ни страната в еврозоната, защото валутния борд се е превърна в онзи спасителен пояс, който даде шанс на България да не бъде в такава степен засегната от икономическата и финансовата криза.
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България?
Проблема с управлението и усвояването на европейските средства не е въпрос на централизация или децентрализация. Двете така дъвки, които в момента се говорят. Дали по-голямата централизация и намеса на държавата ще подобри усвояването на средствата. Допълнителна централизация обаче би означавало нова администрация, която тепърва трябва да изгради капацитета. Познавайки нашите способности в тази връзка, не съм голям оптимист. Цялостното усвояване на средствата е едва 50% от предоставените на България за 2007-2013 година. Усвояваме средствата по български, а не по правилата.
И какво трябва да се промени, ако не е централизация или децентрализация, с една дума?
Ето ще ви кажа, липсват примерно инструменти за съфинансиране. Необходимо е създаването на гаранционни фондове, които да повишат достъпа на малките и средни предприятия до еврофондове. Ето ви един пример.
Проблемите с имигрантите. Аргумент за или против влизането на България в Шенген?
За мен това не е никакъв аргумент по отношение на влизането ни в Шенген. За влизането в Шенген има технически критерии, които ние сме изпълнили, но другото е въпрос на доверие от европейските партньори към българските правителства. И без нелегални емигранти и бежанци, Не станахме част от Шенген, а както и с имигранти и бежанци, ако имаше доверие в нас, щяхме да станем членки на Шенген. И аз имам възможност и така правото да го коментирам, защото съм водила битка за визите и това минава през правосъдие и вътрешни работи. За мен това, което се случва в момента, е недоверие на Европа. Дали БСП ще го нарече двоен стандарт? Сигурно има и такова основа, но ние го, бих казала, го стимулираме и даваме допълнителни аргументи на евроскептиците в Европа с безумните си решение и поведение. Ето ви какво правиме по Южен поток и с цялата конспиративност на всяко решение.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Евросъюза за бедни или пострадали от войни, природни катаклизми, народи по света?
Аз смятам, че абсолютно да. Големите икономически и природни бедствия създават заплаха за стабилността на света, на Европа и в частност на България. Най-яркият пример за това са потоците икономически имигранти и бежанци. България има интерес да бъде част от усилията на Европа да се бори с крайната мизерия и нищетата.
Вашето политическо семейство в Европарламента остава ясно, нали? Вие ще бъдете депутат от ЕНП.
Да, категорично.
И подкрепяте Юнкер.
Точно така. Вярно, че НП с Юнкер имат необходими опит да изведат България от кризата. Познавам самия господин Юнкер от години, когато беше премиер на Люксембург и смятам, че неговата компетентност е достатъчна, за да помогне за решаването.
А одобрявате ли местенето на заседанията на Европарламента между Брюксел и Страсбург?
Ще ви кажа откровено, въпреки че това не е позицията на ЕНП, че аз извън политическия контекст, защото всички знаем защо е разделено по договор между така и какъв е символа на това разделение, аз смятам, че в момент на криза е редно разходите, които се използват за месенето от Брюксел в Страсбург, да се използват за нещо, което може да подобри живота на хората. И това не е популизъм, защото дори ми е удобно да спомена огромната сума пари, което коства на данъкоплатеца всяка една промяна, а тя е ежемесечна.
ЕНП подкрепя местенето.
ЕНП подкрепя местенето. Разбира се, тук е въпрос на ценности, история, символи и така нататък. Приемам всичко това, но в крайна сметка, когато има такива големи изпитания пред Европейския съюз, аз смятам, че символиката за солидарността може да бъде дадена и по друг начин.
На какъв език говорите в Европейския парламент? На български ли се изказвате? Например, ползвате ли тази възможност за превод, когато сте в зала?
Когато говоря в зала, говоря винаги на български, защото смятам, че дълг на всеки един от евродепутатите, българските евродепутати, е да популяризира и да утвърждава български език, защото България е член на Европейския съюз и е нормално да говорим на официалния език, иначе в комисии и в разговорите с колегите ми говоря на английски.
Ще работите ли като евродепутат? Е също ясен отговора. Вие ще продължите да бъдете евродепутат, да. Ако бъдете избрана, а какво правите и ще правите с високата за българските стандарти заплата?
Аз ще кажа така. Важно е да се знае, че възнаграждението, в това число в случая в Европарламента, се определя от работодателя, в случая Европейски парламент. То не се договаря между мене и Европейския парламент. Доходите са публични, така както е публичен и отчета за свършената работа. И ето аз я използвам повода да хвърля на ръкавици и да ви питам дали сте чели моя отчет. Защото всеки един от евродепутатите трябва да представи своя отчет. Въпросът от вас поставям по подобен начин. Аз би го перефразирала, дали парите, които съм получила, съм ги заработила с достатъчно много работа.
Аз само ще ви припомня, че вие идвахте да кажете какво сте направила като евродепутат и то май не веднъж Дарик Радио, така че
да, аз бях един от малцината, да не кажа може би единствени, който представи публично отчета си. Тоест, и той е на моята страница, всеки, който пожелае, може да го види. Съгласна съм, че хората трябва да контролират каква работа се свършва срещу вото, който те са дали. Но не съм съгласна с това, че редица евродепутати смятат това за маловажен въпрос.
Как ще определите предизборната кампания за тези избори в България, с една дума?
Като популистка. Аз смятам, че няма истински дебат, не само просто за бъдещето на Европейския съюз, защото приемам, че за хората и за широката публика това не е най-важният въпрос. Но от бъдещето на Европейския съюз много голяма степен зависи и бъдещето на България и начинът, по който България естествено може да реализира своите национални интереси. По-скоро в случая виждаме как отделни партии си мерят силите, вероятно и парите. И от това нещо, като когато няма дебат, няма информиран избор. И тогава всичко се решава по други формални причини.
И накрая, коя е личната ви конкретна кауза, която искате да отчетете като постигната от вас лично в Европейския парламент в края на следващия мандат?
Не знам дали ще стане в рамките на 5 години, но каузата, за която ще продължа да работя през съзнателния си живот, това е да видя силна и стабилна България, енергийно независима от Русия, част от една демократична общност, която има обща енергийна политика, икономически просперираща, и смятам, че това е мечтата на всички поколения в момента българи.
Не, нещо по-конкретно.
Ами какво по-конкретно от това? Да видя България със стандарт на живот, който е близък до европейски. По-конкретно от това, както се казва, здраве му кажете.
Надежда Ненски, тя е водач на листата на Синьо единство. Синьо единство е номер 9 в бюлетината на предстоящите европейски избори. Надежда Ненски в седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.